Voice of America. ካብ ጉዳይ ተመዛበልቲ ከይወፃና ካብ ሞያሌ ተመዛቢሎም ኬንያ ዝርከቡ ኢትዮጵያውያን ስደተኛታት ብሕፅረት ምግቢ እናተፀገሙ ምዃኖም ገሊፆም ዝወሃቦም ምግቢ ንህፃናት ስለዘይኸውን ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ሂወት ሰለስተ ህፃናት ከም ዝሓለፈ እውን ሓቢሮም ረድኤት ኣብ ምቕራብ ዝርከብ ናይ ሕቡራት መንግስታት ትካል ስደተኛታት ሞትቶም ህፃውንቲ ብምእማን መንቀል ሞት ግን ባህላዊ ሕክምና ኢሉ ሎ ገልሞ ዳዊት ዝለኣኸልና ፀብፀብ ኣሎ ገብረ ገብረ መድህን ካቕርቦ እዩ
ካብ ናይ ኢትዮጵያ ሞያሌን ከባቢኡን ብምምዝባል ኣብ ከባቢ ዓቂቦም ዝርከቡ ኢትዮጵያውያን ብሕፅረት ምግቢ ይፅገሙ ከም ዘለዉ ይገልጹ ብፍላይ ነፍሰ ፁር ኣዴታትን ህፃናትን ጉድኣት ይወርዶም ከም ዘለውን ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ሰለስተ ህፃናት ከም ዝሞቱን ስደተኛታት ንረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ገሊፆም ምስ ኣርባዕተ ደቀን ኣብዚ ግዜያዊ መፅለሊ ይነብራ ዘለዋ ወይዘሮ ደርሚ ገልማ ከምዚ ይብላ
ሕቡራት መንግስታት እዩ ዝሕግዘና ዘሎ ዝተመጣጠነ ምግቢ ኣይንረክብን ዘለና ዝህቡና ማሸላ ህፃናት ኣይበልዕዎን ካልእ ተወሳኺ ምግቢ እውን የለን ንህፃናት ንህቦም ምግቢ የለን ሰብ ብሕፅረት ምግቢ ይጉዳእ ኣሎ ኣብዚ ማዕቆብ ስደተኛታት እኹል ምግቢ ብዘይምርካቦም ሰለስተ ህፃናት ሞይቶም ካልኦት ዝሓመሙ እውን ኣለዉ
ኣደ ኣርባዕተ ቆልዑት ወይዘሮ ቀበለሳ ፈቶ ودي سلسطة عمت ولادن بصنوع كمز حمامان الزاربا وتوم سدتن ياتات اخو الحالوا سلزي يقبر اللوم سقعت دحنة ونا للنايبلو بزعباك الرئيتا سدتن ياتات زتحاتتو اب كينيا وهابكال يو اني اسيار يفون نديرجي اب كربا اب دمبلا فيتشا سلسطة هزانات ببهلاوي حكمنا بزتوهابوم مرحانت تقودي ام بوصاعت مماتهم قليسهم ብስእነት ተመጣጣኒ ምግቢ ዝሞተ ህፃን ከም ዘየለን ነዚ ንምክልኻል ን20 ህፃናት ተመጣጣኒ ምግቢ ይውሃብ ከም ዘሎን ሓቢሮም ፖሊስ ኬንያ ኣብቲ ግዜያዊ መዕቆቢ ሓለዋ ከም ዝገብርን መጻኢ ኩነታት ናይቶም ስደተኛታት ንምውሳን ምስ መንግስቲ ኬንያ ይዘራርቡ ከም ዘለውን ሓቢሮም